Ipinahayag ng Papua New Guinea na isasara nito ang sentro ng detensyon sa Manus Island, nalilika ng malaking problema para sa pamahalaang Australiano bago maghalalan. Ang pasya ay alinsunod sa deklarasyon ng Korte Suprema ng PNG na ang sentro ay ilegal. Narito ang ulat. Sa isang pahayag, sinabi ng punong ministro ng Papua New Guinea, Peter O'Neill, ang kanyang mga opisyal ay makikipag-usap sa pamahalaan ng Australia bago isara ang pasilidad. Dagdag pa ni O'Neill, nakaagad hinihiling ng Papua New Guinea ang pamahalaang Australia na gumawa ng mga alternatibong paraan para sa mga asylum seeker na kasalukuyang nakadetini sa pang-regional na sentro. Idiniin ng ministro ng Imigrasyon, Peter Dutton, ang 900 lalaki na nasa Manus Island ay hindi dadalhin sa Australia.
The government's position is very clear. That is, we are not going to accept people that have sought to come to our country illegally by boat. They will not settle permanently in our country. And the Supreme Court decision obviously is an issue for the PNG government. But the court decision is binding, of course, on the PNG government, but not on the Australian government. So we will work with the PNG government to look at the situation, to provide what assistance we can, but we are not going to allow people smugglers to get back into business.
Sinabi ng leader ng PNG, ipinagmamalaki niya na napatigil ang kanyang bansa ang pagkawala ng buhay dahil sa pagpupuslit ng mga tao. Subalit idinagdag niya na hindi niya inaasahan na tatagal ang mga asylum seeker sa Manus Island. Halos 500 sa mga tao sa isla ay napag-alamang mga tunay na refugee at sinabi ni O'Neill ang mga taong iyon ay inanyayahang manirahan sa Papua New Guinea kung gusto nila. Sinabi sa ABC na tagapagsalita ng pampederal na oposisyon sa imigrasyon, Richard Marles, kailangan ng pampederal na pamahalaan na mas seryosohin nila ang issue kaysa sa kasalukuyang pagtugon nila.
This can't wait for 2 or 3 months. Peter Dutton ought to be in Port Moresby right now. This is a country I know reasonably well. And it was very clear to me from the moment that the Supreme Court made its decision that there could be only one place for Peter Dutton, and that was in Port Moresby. Instead, he chose to come to Melbourne to do a press conference where he played politics and was trying to blame Labor.
Sinabi ng Human Rights Commission, ang pasya ng hukom ay nangangahulugang bukas ang Australia sa paglabag sa obligasyon nito sa pandaigdigang batas. Sinabi ng Pangulo ng Komisyon, Gillian Triggs, na noong mga nakalipas na panahon ay kritikal sa sistema ng detensyon sa ibayong dagat, kinumpirma ng desisyon ang mga alituntunin ng Australia sa detensyon ay patuloy na lumalabag sa pandaigdigang pamantayan.
Vindicated isn't a word I'm really permitted to use. It's not what we're about. It's not a matter of pride in saying that we're right. I just want really the Australian public to understand that Papua New Guinea has a constitutional provision that protects personal liberty and the liberty of those who are being detained for years without a charge or trial. And we have been making at the Australian Human Rights Commission this point over and over again. It is simply contrary to some of the most basic fundamental principles.
Ang sentro ng detensyon sa Manus Island ay muling binuksan noong taong 2012 nung pamahalaang Labor ni Gillard at noong taong 2014, sumang-ayon ng PNG na baguhin ng saligang batas nito sa issue ng personal na kalayaan sa pagpapahintulot na idetini ang mga tao sa pasilidad. Ang pagbabago sa saligang batas ngayon ay hindi pinahihintulutan ng Korte Suprema ng PNG. Positibong tumugon ang mga grupo ng mga refugee sa pahayag ng PNG na isara ang pasilidad. Sinabi sa ABC ni Paul Power ng Refugee Council, ang pasya ay nakakagulat at nag-iwan ng pagkabahala sa pamahalaan ng Australia kung ano ang gagawin nito sa mga asylum seekers sa Manus Island.
It's really going to be in the hands of other governments. If Australia doesn't want, well, there's just over 500 people who've been found to be refugees and close to a similar number of people, close to 500 who are in various stages of having their cases considered or reviewed. Australia is now in a position where if those people are not to come to Australia, it has to find other governments willing to take them.
Sinabi ng PNG, aayusin itong mabuti ang pagsasara sa pakikipagtulungan sa mga lokal na negosyo at pamahalaan ng Australia. Ang pamahalaang Turnbull ay maaaring caretaker na lamang bago matapos ang susunod na linggo at ito ay mag-iiwan ng mga limitasyon sa mga pasyang maaari nitong gawin.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.